No niin, nyt ollaan kahvit nautittu ja päästään jatkaa tähän iltapäivän viimeiseen osuuteen. Kiitos, että olette jaksanut olla mukana näin pitkään. Tämä on mielenkiintoista aihetta ja vielä olisi tämmöinen hyvin mielenkiintoinen aihe koulutukseen, oppihistoriaan ja rappeutumisteoriaan liittyen. Ja sitten tämä keskustelupaneeli. Eli siinä keskustelupaneelissa odotetaan sitten yleisöltä vielä aktiivista osallistumista, jos vielä voimia riittää, niin saadaan hyvä keskustelu nauhalle. Eli Pauli Ojala, syntynyt 1974, on oppihistorian tutkija, internetaktivisti ja vankilalähetti. Hän on valmistunut biokemistiksi 1998 ja julkaissut noin 15 artikkelia kansainvälisissä vertaisarvioidussa tiedelehdissä. Ja saman verran evoluutiokriittisiä artikkeleja Helsingin yliopiston biotieteiden opiskelijoiden ainejärjestölehdessä. Ojala ei saanut painatuslupaa väitöskirja käsikirjoitukselleen, joka kritisoi evoluutiomallia ja todisteli rappeutumisteoriaa. Hän teki Itä-Saksan avautuneista arkistoista lähdelöydön suomalaisten luonnontieteilijöiden kirjeenvaihdosta Ernst Haeckelille 1860- ja 1910-luvuilta ja väittää polveutumisopin rantautuneen Suomeen rotuhygieniaa painottaneena hakkelismina eikä darwinismina. Evolutionismi popularisoitiin koko Euroopassa selityksellä, jotka nykyään tiedetään täysin epätosiksi. Niihin lukeutuvat muun muassa solujen spontaani alkusynty, alinomaa mudasta, hankittujen ominaisuuksien periytyminen sekä rekapitulaatio-oppi, jossa yksilön kehitys pikakelaa lajin kehityksen, kun taas valintaoppia pidettiin liian heikkona evoluutiomekanismina. Jouduttuaan pois kampukselta ja akateemiselta uralta Pauli Ojala on toiminut LVI-yrittäjänä ja ylläpitänyt ajatusvarikko internet-sivustoa. Sieltä löytyy paljon materiaalia ja kannattaa käydä tutustumassa. Annetaan aplodit Pauli Ojalalle.
Mä oon kovasti kiitollinen, että saan tänne tulla teidän eteen. Noista titteleistä sen verran, että Jeesuksella ei ollut tapana koskaan käyttää argumenttina, jos olette huomanneet evankeliumeissa, niin koskaan Jeesus ei vedonnut siihen, että hän on isä ja äidin puolta muuten Daavidin sukua, että kannattaisi kuunnella. Niin kuin sanotaan, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengellä, niin Jeesus on sillä tapaa herkkä. Se päivästään salasti jotain juttua. Tai Johannes Kastaja, kun se oli ne tapahtumat siellä kaiken pyhimmässä, sen isä Sakaria, oli todella, todella merkittävä mediatapahtuma. Tuli mykäkseni isä ja nämä syntymäjutut. Niin Johannes Kastajasta, kun siltä lähdettiin kysymään, että kuka sä oot, niin Johannes Kastaja, josta Jeesus sanoi, että se on suurin ihminen, mitä maan päällä on koskaan ollut, suurin individualisti, ja jolla oli taustaa, oli Johannes Kastajalla täys askeetikko ja näin, niin se sanoi, että minä olen ääni. Eli se sanoi, että minä olen pelkkä ääni, ihan sama mikä mun nimi on, ihan sama mikä mun tausta ja mun epiteetit, tittelit on, niin kuin keskittykää siihen itse sanomaan. Ja jos nyt mietitään, että ketä Jumala on käyttänyt kirkkohistoriassa tai Raamatussa, Raamatun kirjoissa, niin Jumalalla on semmoinen huumorintaju, että lasten ja imeväisten suusta Jumalalla on tapana valmistaa nimellensä kiitos. Ja Mooseksesta sanotaan, että se oli nöyrin mies maan päällä. Ja sen tähden Jumala käytti Moosesta, koska se oli nöyrin mies maan päällä. Mooseksellakin oli taustaa. Mutta niin kauan kuin se laski sen taustansa varaa, että hän saattaisi periä faaraon aseman, niin ei tullut mitään mistään. Vasta sitten, kun se oli 80-vuotiaaseen saakka paimentanut lampaita, joka oli egyptiläiselle kauhistus, sitten kun se oli ihan nolla yhteiskunnallisesti, niin sitten Jumala alkoi kiinnostua vasta siitä miehestä. Niin se kannattaa tehdä teille rohkaisuksi. Niin apologetiikan asioita, uskonpuolustuksen asioita, niin ihan niin kuin se värväri sanoi Yhdysvalloissa näyttää sormella, että Navy needs you, niin se on just niin, että Yhdysvaltain armeija niin sanotusti tarvitsee just sinua. Jumala kaipaa just sua siihen uskon perusteluihin. Mutta tämä aihe tässä on tämä oppihistoriallinen ensin, tämä eka puolisko. Eli kumpi näistä ukkeleista oli sitten suomalaisen evoluutismin isä, Darwin vaiko Heckel? Heckel oli tuon 25 vuotta nuorempi, mutta mä tosiaan esitän, että on selvää, että kyllä Suomi oli Saksan vaikutuspiirissä enemmän kuin Englanti. Tuossa on 100 vuoden takaa suomalainen kirjailija, kehitysoppi nykyisellä kannallaan kirjassansa, sanoisin ihan selkokielellä, että kyllä se Suomeenkin epäilemättä juuri Heckelin kautta darwinismi on tullut meilläkin, siis Suomessa laajemmissa piireissä tunnetuksi, nimenomaan populaarisaatiotasolla, tämä koski myös Suomea. Eli se sanoi, että varsinkin Heckel Saksasta on saanut aikaan, että darwinismi niin nopeasti levisi Euroopan mantereella. Joskin toiselta puolella hänen liiallisuutensa kautta taistelu myöskin on käynyt tavallista kiivaammaksi ja monesti siirtynyt aivan ulkopuolelle itse pääkysymystä, eli taistelupukari. Mä oon skannannut noita 100 vuotta vanhoja kirjoja tuonne web-sivulle, niin jonkun ehkä 5 kappaletta noita vanhoja teoksia. Myöskin tämän Heckelin pääteoksen maailman arvotuksia mä oon skannannut sinne. Miten evoluutio myytiin? Niin ei todellakaan luonnonvalinta, selektiooppi, vaan yliampuvat mekanismit. Spontaani alku syntyi mudasta ja kipsistä. Heckel piirsi semmoisia monera, amebamaisia eliöitä, ja niiden pohjalta tämmöisen solukierron kipsistä eläväksi soluksi. Louis Pasteurointi, maidon pasteurointi, muistan, hän osoitti, että oikeasti se elämä vaati aina sen siemenen informaation. Mutta se vaiettiin se asia popularisaatiotasolla, että ei se niin kuin, vaikka se on just Charles Darwinin aikaa, Pasteurin kokeet, mutta ei ne niin kuin uponnut niin paljon yleisöitä. Oli laajalti hyväksytty uskomus 1700-luvulla. Ja 1800-luvun alussakin, että toukat syntyy itsestään kellareissa ja johonkin märäntyneeseen lihaan tulee niin kuin jotain toukkia ihan itsestään, että elämä vaan syntyy noin. Jo Aristoteles, joka oli kumminkin luonnontieteilijä antiikissa, niin zoologia kirjallansa niin kuin eläintieteen perusteja, niin hän sanoi, että ihmisetkin syntyy suosta. Ihmisiä voi syntyä suosta vaan sikiä. Eikä ollut mitään, niin kuin, tämä on ihan faktaa, mitä hän niin otaksui, että kummallista, miten tuossa niin mentiin fipuun. No sitten toisaalta evoluutio hankittujen ominaisuuksien periytyminen, että on niin sepän pojat on seppiä, lihaksikkaat jo syntyessänsä vähitellen, niin tähän laajasti uskottiin. Puhutaan lamarkismista toisaalta, tai Neuvostoliitossa tämä lysenkoismi. Eli se aiheutti nälänhätää jopa Neuvostoliitossa, kun niin vahvasti uskottiin tuohon hankittujen ominaisuuksien periytymiseen, niin kylmäkäsittelyä tehtiin siemenviljalle. Ja uskottiin ja valehdeltiin sitten henkensä pitimiksi niin kuin tuonne kommunistisen johdon suuntaan, että joo, kyllä se toimii. Heckelin rekapitulaatio, eli biogeneettinen laki. Se oli, Darwin itse sanoi, että tämä on tärkein todiste. Hänen teoriallensa tärkein yksittäisen luokan todiste on tämä rekapitulaatio-oppi ja sikiöiden samankaltainen ulkonäkö. Eli yksilön kehitys mukaan pikakelaa lajin kehityksen, niin että ihmissikiöllä väitettiin, että on toimivat kidukset lapsivedessä. Turkki, evät, ruskuaispussi niin kuin linnulle ja häntä. Tämmöistä niin kuin käytettiin retoriikkaa. Ja sitten toisaalta oli biometria. Niin, siihen emme tässä sen enempää. Hyppäyksillinen mutationismi ja toivotut hirviöt. Oli tämmöinen niin kuin väittämä, että joskus kananmunasta voi kuoriutua niin kuin hyppäyksellä ihan erinäköinen, niin kuin se emokana oli. Tai sitten nämä esi-ihmiset, apina-ihmiset, niin Heckel oli sen tyyppinen kaveri. Eli nykyään kun puhutaan homo erectuksesta, niin sen aiempi nimi oli Pithecanthropus erectus. Ja sitä aikaisemmin Pithecanthropus alalus. Ja tämä oli Heckelin lanseeraama kaikkein ensimmäinen esi-ihminen. Ainut ongelma oli se, että se lanseerattiin ennen kuin yhtä ainoitakaan luuta oli löydetty. Eli se piirrettiin jo ennen kuin löytö oli tehty ja Heckel rahoitti Eugene Du Boisin etsimään sen Jaavalta. Rahoitti sen retkikunnan. No, Gregor Mendel, mendelismistä puhutaan, niin se on ihan niin kuin Louis Pasteur, niin hänet myös vaiettiin kuoliaaksi siinä popularisaatiotaistelussa, kysynnän ja tarjonnan laissa. Eli Mendel osoitti, että ominaisuudet ei synny tyhjästä, vaan ne on piilevinä jo vanhemmissa. Sitten kun ne otettiin käyttöön, niin sitten se oli sitä rotuhygieniaa jo 1930-luvulla. Silloin sitten taas se on ihan yliampuvaksi sen mendelismin kanssa. Eli silloin väitettiin, että alkoholismi, skitsofrenia, vajaamielisyys, että se on yhden tai kahden geenin tekijä, että ne saadaan kitkettyä pois muutamassa, viimeistään neljässä sukupolvessa päästään eroon vaikka merimiessukujen himosta merelle. Että se on niin kuin yhden geenin tekijä. Tämmöisiä sukupuute tehtiin. Mutta sit, silloin, kun se olisi ollut merkittävä se Mendel, että kun se osoitti, että ei ne vaaleanpunaiset herneenkukat tule tyhjästä, vaan ne jo piilevinä, resessiivisinä siellä genotyypissä, vaikkei ne tule ilmiasu fenotyyppiä vielä, niin silloin siitä ei puhuttu mitään. Mutta nyt vaaleanpunaiset herneenkukat oli yksi evoluutiotodiste, että tyhjästä tuli tämmöistä. Ja loppukaneettina kautta aikaan tärkein suomalainen luonnontieteilijä on ollut kyllä Erik Nordenskiöld. Eli tämän tutkimusmatkailijan, muistaakseni veljenpoika. Eli se oli oppihistoriaa, ja hänen englanninkielisestä teoksestaan otti hirveän isot painokset. Ehkä ensimmäinen biologian oppihistoria ihan maailmanlaajuisesti, joka oli niin kuin oikein merkittävä. Ja hän kirjoitti 1919 ihan sivulauseen tyyppisesti tässä kolmeosassa kirjassensa, että valintaoppi on sukupuutossa, kukaan ei siihen enää usko. Että se selittäisi jotain. Sitten tuli neodarwinismi pian tämän jälkeen. Mutta kuitenkin, että se osoittaa sen, että miten sillä oli hirveän pieni painoarvo sillä, niin kuin nykyään anakronistisesti uskotaan, että valintaoppi selitti sen, miten evoluutio myytiin. Ne oli ihan tuommoisia yliampuvia ne selitykset. Tässä on tämä Heckelin kuvasarja näistä selkärankasikiöistä, mitä hän väittää, että ihmisen ja joku kanansikio on ihan samannäköinen alussa. Tämä on väärennös. Tämä kuvasarja, mutta tämä on suomalaisten oppikirjojen käytetyin kuvasarja. Mä oon niitä skandeerannut niin tuolla kirjastojen kellareissa niin 1800-luvun puolivälistä asti noita suomenkielisiä Pilsen kirjoja. Niin, ja katson ihan laskenut, mitä kuvia eniten on käytetty. Ja tämä tiedettiin huijaukseksi jo Heckelin elinaikana. Ja Heckeliä syytettiin siinä, että hän ei kerro lähteitänsä, hän salaa mittakaavan, hän käyttää samaa leimasinta, poistaa, kumittaa asioita ja lisäilee asioita, ihan manipuloi näitä kuvia. Tässä on sitten, miltä ne oikeasti näyttää nämä kyseiset. Ja ennen kaikkea, että näiden kokoero niin on yli 10-kertaista kokoeroa näissä. Että sen kokoeron se häivytti ja näin eteenpäin. Mutta tosiaan ensimmäinen perusbiologian oppikirja Suomen, kun se kansakoulu sitten ollut 1911, siellä väitettiin, että ihmissikiöllä oli toimivat kidukset. Siitä lähti se suomen kielen perusbiologia oppikirjoittu. Ja tuossa on kaaviokuva tosiaan, miten oikeasti näyttää noin paljon erilaiselta nämä eri selkärangassikiöt. Mutta mitä muuta kuvia sitten oli täällä Heckelin kirjoissa? Ja näistä otettiin paljon isommat painokset näistä kuin Darwinin lajien synnystä koskaan. Ja käännettiin paljon useammille kielille niin kuin isoina painoksina. Eli hän rinnasti tässä musta ihoisen, se lukee, että neger, siinä on orang, siellä on chimpanzi ja gorilla. Eli hän rinnasti suoraan musta ihoiset ihmiset näihin kädellisiin apinoihin. Ja tärkeimpiä, selkeimpiä evoluutiotodisteita oli niin kuin negredi. Etniset ryhmät. Se on näin yksinkertaista. No totta kai evoluutio on totta. Katso, ajatellut neekereitä. Se oli niin karskea ja vulgaaria se kielenkäyttö. Tämmöisiä kuvia, että saman puun neljällä oksella istuu noin neljä. Heckel lanseerasi ensimmäisen tämmöisen elämänpuun, yhtenäisen evoluutiopuun. siellä pohjalla on jo tämä munera, salaperäinen munera-solu. Ja ihminen tuolla huipulla, tämmöinen lineaarinen evoluutiokäsitys. Tässäkin oli Darwinia edellä. Darwin sitten hänen mukaan otti omaksuuden Heckeliltä tämän jutun. No tässä on tämä ensimmäinen esi-ihminen, mutta tosiaan ainut ongelma tässä Pithecanthropuksessa on se, että se piirretti ennen kuin tämä löyty oli tehty. Ja tässä on ne monerasolut. Eli hän piirti tämmöisen solukierron, miten hienoja soluja tulee, itsestään syntyy koko ajan. Mutta tämä on ihan feikki. Eli tämä on ihan hatusta temmattu tämä koko juttu. Heikki oli taitava taiteilija. Hän ihan oikeasti 3500 tämmöisen meren elävä lajia identifioi ja nimesi. Hän on yksi kaikkein tehokkaimpia sinänsä taksonomibiologeja. Kun hän oli Jenästä kotoisin ja siellä oli tämä Zeiss mikroskooppifirma keksittiin siellä Jenässä. Eli hän oli erittäin hyvät mikroskoopit ja mahdollisesti jopa maailman ennätys lajeissa, jota kuvattiin oli hänen. Ja sitten toisaalta Heckel kirjoitti todella niin kuin paljon. Hän on erittäin tehokas tyyppi, mutta sinne joukkoon se laittoi tämän ja niihin poppisjuttuihinsa. Niin se lanseerasi niin kuin sen 50 vuotta Pasteurin niiden kokeiden jälkeen, falsifikaatiokokeiden jälkeen. Niin se ei koskaan, tätä ei muutettu, tätä kuvasarjaa. 35 vuoteen saakka ainakin tätä kierrätettiin, vaikka tämä täysi huijaus. Että soluja syntyy koko ajan kipsistä. Ja toista Freud, Sigmund Freud, kun tuli psykoanalyysi, niin tämä atavistiset niin kuin ajatukset, niin kuin, vähän kuin ihmispsykologia raaputtaa, niin Heckel vaikutti erittäin aggressiivisesti mielitieteisiin. Hänellä oli tämmöisiä niin kuin agendoita, mitä hän yritti läpi rotuoppeen. No, sitten tällaisia lineaarisia evoluutiosarjoja hän piirteli tässä niin kuin esimerkiksi korvista. Tässä on erilaisia. Tuossa on ruotsalaisen korva, oli muistaakseni yläriivillä. Ja kaikkien huippuna tämmöinen germaani, saksalaisen rodun, teutonisen rodun hieno, kaunis korva. Tuolla on sitä kädellisiä apinoita ja suomalainen joku mongoli on täällä aika alariville. Ja sitten kasvojen muodot, eli tämmöisiä sarjoja, että muka papualainen on melkein samannäköinen kuin vanha korilla, että on pieni sävyero vaan. Tällaisia hän piirteli. Ja siellä just niin kuin Välimeren ihminen, niin on täällä ihan päällä. Mongoli on tossa, suomalainen pääsee kuudenneksi. Eli se oli maailman isoin veriryhmä. Määritys oli Suomesta just ennen meidän sisällissotaa, tai niissä melskeissä, jossa oli 16 000 verinäytettä. Just kun veriryhmät keksittiin, yritin todistella, että Suomenniemellä on germaanirotu ja mongolirotu, niin voitaisiin niin tarkemmin vähän niin kuin klassifikoida ihmisiä. Ja Suomessa oltiin hyvin kiinnostuneita tästä. Yksi kaveri, jonka kirjat me löydettiin sieltä Heckelille, on tämmöinen Harry Federley. Ja se Federley oli Suomen ensimmäinen perinnöstieteen dosentti, Suomen ensimmäinen perinnöstieteen professori. Ja hän oli mukana perustamassa maailman ensimmäistä rotuhygienian tutkimuslaitosta Ruotsiin Uppsalaan 1921. Eli sisällissodan ajaksi hän meni Ruotsiin ja sieltä hän kirjoitteli tämmöisiä kirjoituksia, että mongolirodun aivot on noin 15% pienemmät kuin germanirodun Suomessa, että hän on tutkinut asian. Kirjoitti niin kuin sanomalehtiin tuollaisia niin kuin yleisökirjoituksia, kun hän kampanjoi rotupuhdistusta, kun tuli sisällissota Suomeen. No sitten toisaalta kielitieteisiin asti meni tämä lineaarinen evoluutiokäsitys. Eli täällä on korkea Saksa, tai ylämaiden Saksa, ja täällä sitten löytyy kelttiläisten kieli, Rooma, ja jotain skandinaavikieliä, niin kuin Ruotsi, Italia, näin eteenpäin. Ja sitten viimeinen sanskritit ja nämä indo-eurooppalaiset, intialaiset kielet. Että noin suoraan niin kuin voi katsoa tuosta, että mikä on alempaa rotua, mikä ylempää rotua. Nämä niin kuin oli helppo popularisoida. Sitten ihmiset tykkäsivät lukea tuommoisia, varsinkin siellä niin kuin saksalaisessa kulttuuripiirissä. Tai sitten aivosarjoja tällainen, millä ihmisrodulla on sitten poimuttuneimmat ja isommat aivot mukaan. Eihän tämä pidä paikkaansa. Tämähän on ihan feikkiä, mutta tuommoisia piirrettiin aivojuttuja. tai sitten kallonmuodot, niin sama juttu näistä, että perusteltiin kallonmuodoilla, että mikä on alkeellisempi rotu. Tämä on todisteena, että on ihan selvää, että evoluutio tapahtuu. Lajien synty oli tosi monimutkainen, semmoinen saivartelevakin opus, sitä hyvin vähän luettiin. Sitten kun Heckelin maailmanrotuksia ilmestyi, niin otettiin, se on semmoinen suoraviivaisempi, kevytlukuisempi, otettiin paljon painoksia. Ja suomeksi käännettiin ensin maailmanarvotuksia, vasta sitten lajien synty käännettiin suomeksi. Ja se meni niin pitkälle näissä kirjoissaan Heckel, että se kirjassaan kristallielämää, mäkin olen senkin skannannut, niin se sanoi näin, että kiteilläkin on elävä sielu. Eli se viime kädessä kiisti, niin kuin, se on monismi kontra dualismi. Eli se oli niin kova materialisti, että se kiisti sen, että mitään henkisyyttä on olemassakaan. Se on, että kiteilläkin on sielu. Se on niin kova ateismia. Ja se popularisoi tiedettä sunnuntai-aamuisin kello 10, just silloin kun oli kirkonmenot, niin se vuokrasi isoja kasarmeja ja se saarnasi ateismia siellä. Se järjesti semmoisen monistien liigan, joka oli siellä oli paljon kannattajia yliopistossa maailmassa. Ja niin on semmoinen tapa, että just niin jumapausta aikaa niillä oli näitä luentoja. Heckel oli organisaattori, Darwin oli erakko. Heckel toimi professorina 50 vuotta. 42 kaupunkiin tämä monistinen liike. Darwin työskenteli 3 tuntia päivässä. Heckel nukkui 3-4 tuntia yössä uransa alussa 10-15 vuotta. Se oli niin tehokkaasti toimi. Molemmat oli naimisissa serkkunsa kanssa, sekä Darwin että Heckel. Ja ne oli keskenään kirjeenvaihdosta, kun Heckelin tämä vaimo, jota hän syvästi rakasti, kuoli heti häiden jälkeen. Niin hän sanoi suoraan Darwinille, kirjoitti, että mä tulin immuuniksi kaikelle kritiikille. Ja se kuvasi sitä Jumalan vihaansa. Hän oli katkera Jumalalle. Ja hän halusi kostaa sen vaimonsa menetyksen. Sitten tässä tämä meidän lähdelöytö on kuvattu, ketä ukkeleita Suomesta sinne kirjoitteli. Mä en puhu tuosta pidempään. Mielelläni otan tämän rappeutumisteorian tähän loppuun. Mietin, että mikä teitä voisi rakentaa, niin toi äskeinen varmaan riittää tuosta aiheesta. Mutta tästä evoluutio vai devoluutio? Muistakaa tämmöinen käsite, devoluutio, rappeutumisteoria, että osaatte sen sanoa ääneen ihmisille. Tämmöinenkin vaihtoehto on kehitysopille. Mulla on muutamia todisteita tähän nyt koottuna. Ensinnäkin fossiilirekisteri, gigantismi siellä. Toista, mitä täällä jo kävi ilmi, geneettisten mutaatioiden nopeus. Me ei puhuta mistään niin kuin, jostain niin kuin esoteerisista aiheista nyt, jostain mikä ei liittyy seurakuntaelämään millään lailla. Me puhutaan todellisista asioista. Eli teidän lapset tai lapsenlapset, he koulukirjoissansa lukee tämmöistä näin. Tämä on 6 vuoden takaa yksi oppikirja, Bilsan kirja. Täällä väitetään näin, mitä teidän lapset lukee. Simpanssin ja bonobon ohella ihminen onkin siis oikeastaan 3. simpanssi. Radikaaleimman näkemyksen mukaan myös simpanssit kuuluvat ihmisen sukuun, jolloin olisikin 3 ihmislajia. Tuo on ihan propagandaa. Mutta se on hyväksyttyä propagandaa. Jokaisessa ajassa on epäjumalan palvelusta. Älä hetkeäkään luule, ettei meidän nykyajassa olisi epäjumalan palvelusta. On tärkeää, että me tiedostetaan meidän omat ismit, omat maailmankatsomukselliset ennakko-olettamukset, meidän yhteiskunnassa ja mitä meillä itsessämme on. Jotta me voitaisiin tehdä niitä ratkaisuja, että ketä Jumalaa me palvotaan. Että Jumala on kiivas Jumala, joka ei tykkää siitä, että me pidetään muita jumalia hänen rinnallansa. Mutta itteni aikanaan, kun mä kriisini kävin läpi, tulin kristityksi tosi nuorena 12-vuotiaana, mutta evolutionismi sai mut horjumaan tosi pahasti, niin mua ilahdutti kovasti tämä gigantismi, että miten ennen, voi sanoa, että vahvat sortuu elontiellä, heikko sen kun porskuttaa, niin se näyttäisi oikeasti olevan, eikä niin kuin me kuullaan, että heikot sortuu ja vahva sen kun porskuttaa. Ei se ole niin, miksi lammas on edelleen olemassa? Lammas on tyhmä ja heikko, mutta silti on. Sen sijaan tämä megafauna on kadonnut kaikilta mantereilta. Tämä ei koske pelkästään isoja dinosauruksia, vaan luolaleijonat, jättiläisvyötiäiset, jättiläissiat, jättiläissudenkorennat, jättiläiskasvit, ne on pois. Ja tästä vaietaan kansantajustamisessa tästä rappeutumistodisteesta. Eli tuossa on muutama kuva. Tuossa meillä on paljon norsua, isompi, muinainen maanisäkäs, ihminen tuolla mittakaavana tuolla, mahtuu mahan alta kävellä. Nykyinen majava, muinainen majava. Toki se variaatio ennenkin on ollut iso, mutta elinkyky on riittänyt noin ison koko. Nykyinen panda, vanha panda. Tuossa on se vanha sudenkorento. Voi olla 80 senttinen siipien väli. Se varsin niin kuin pesäpallomailla. Tuossa on nykyinen krokotiili ja vanha krokotiili mahtuu selvästi sen tuonne suuhun. Tai tuo vanha krokotiili tuossa. Vanhat sulkapeitteiset linnut, niin tuossa on rekonstruoituna tuollainen 8 metriä siipien väli. Ja taisi lentoliskot 17 metriä, vaikka se on nahkaa. Kun sulkahan menee niin kuin näin. Että se niin kuin mattana tai alaspäin ja sitten se kääntyy näin, että se lentää se lintu, mutta entäs sitten lentolisko, joka koko ajan menee näin ne siivet. Eli se on vielä vaikuttavampi tuo koko itseässä lentoliskoissa. On pitänyt hyvin elinvoimana. Ja tässä esimerkkiä näitä gigantismista, tuossa prujussa, mitä mä jaan tuolla tai web-sivulla, voitte katsoa tarkemmin. Mutta se tosiaan koskee vaikka nyt karhu. Nykykarhu voi olla 300 kiloa, mutta siellä on 700 kilosia karhoja, 7 metrisiä karhoja fossiilinen. Tai sika, joka on virtahevon kokoinen. Jättiläispeuran sarvet yli 4 metriä leveät. Meillä on Kalevalassakin on tämä hiiden hirven hiihto. Ne on valtavan isoja ne hirvieläimet täällä pohjoisessakin. Tuossa lisää näitä kuvia. Pingviini tuossa, tuplasti pidempi vanha pingviini. Tai kilpikonna, paljon ihmistä isompi tuo kilpikonna kilpikin siinä. Tai sitten nämä hyönteiset, ihmistä isompia hyönteisiä. Näitä tällaisia. Ja ammoniitit, jotka on tämmöisiä kotiloita, traktorin takarenkaan kokoisia kotiloita. Tuossa vielä viimeinen kuva näistä. Jos haita mietitään, valkohai tuossa ihminen mittakaavassa, sitten se tämä megadolon hai. Niin se on moninkertainen kooltansa. Tai sitten vanha rotta on ollut Fiat Punton kokoinen. Kirahvi, kameli tai nämä merenelävät. Itse asiassa kiinnostava on se, että ainoa merenelävä, joka ei ole hirveästi pienentynyt, on se ainoa nisäkäs. Eli valas ja delfiini. Mutta ne, mitkä on ollut kiduksilla hengittäviä, niin ne on surkastunut. Eli viittaa siihen, että ilmeisesti happea on ollut ennen enemmän merivedessä. Koska kidukset, valhaalassa toimii eri systeemille, kun ne toimii keuhkoilla. Ja myös kädelliset, tuossa on oranki. Oranki, muinainen oranki, niin paljon ihmistä suurempi. Raamatussakin puhutaan isokokoisista ihmisistä, jättiläistä. Olette kuullut Goliatista ja sen neljästä veljestä. Mutta kuka muistaa, kuka oli Raamatun isokokoisin mies? He ei ollut nimittäin kukaan Goliatin veljeksistä. Muistaaks kukaan? Og. Joo, se oli vielä kuningas, Baasanin kuningas Og. Niin se olisi kyllä Goliatin voittanut kädenväännön. Se oli ylipäätä pidempi ja sen paino niin oli melkein tuupalat Goliatin painoa. Sitten yhdestä sanottiin, että oli 6 sormea ja 6 varvasta niillä. Että oli joku mutaatiohomma, mutta kumminkin. Raamattuhan sanoo ihan alkuluvussa, että nämä ovat niitä muinaisten tarujen sankareita. Raamattu puhuu ihmisistä, jotka ovat jättiläisiä. Se on sana Gibbor. Siitä tulee sana Gabriel, eli Jumalan mies. Jostain syystä aina messiasennustukset, eli niin kuin ne kertoo aina tämä salaperäinen enkeli Gabriel, Jumalan mies. Mutta se pitäisi kääntää näin, että Jumalan jätti, Gibbor el. Eli se on nimenomaan Jumala, Jeesuksen jätti. Jostain syystä Jeesuksella on ilmeisesti adjutanttina semmoinen iso karpaasi enkeli. Sen tähden se aina, jos Gabriel tuli, mitä tapahtui Danielille, mitä tapahtui Joosefille, niin ne pelästy kovaa, kun se tuli se arpinaama sieltä. Gabriel. No tuossa on sitten linnuista, muinaisista isosta linnuista. Kasveissa sama juttu. Eli koralleja ei nykyään kasva edes Välimeressä, mutta Alaskankin ympärillä kautta rannikon on koralleja. Ei ne ole paljon lämpimämpi ilmasto, tasaisempi ilmasto. Ja tämmöisiä, nykyään ei meressä niin kuin kasva juuri mitään kasveja, jotain niin kuin tämmöisiä leviä vaan, mutta ennen siellä on puumaisia kortekasveja, jotka on 100 metriä korkeita ollut. Niin tota syvään, kun valo menee vaan sen 100 metriä, niin on ollut puumaisia ja jonkun verran kelluviakin noita metsiä. Ja mietitte, kuinka paljon meripihkaa louhitaan Baltian maista, ihan mietitään tuosta läheltä, maailman isommat meripihkaesiintymät, niin sieltä tonnikaupalla 10 miljoonaa tonnia meripihkaa louhittiin 40 vuodessa, 1900-luvun taitteen molemmin puolin. 10 miljoonaa tonnia meripihkaa. Eli ne on valtavan isot ne jättiläismetsät siinä. Ajatelkaa, että on isommat meripihkan palaset on 200 kiloa. Niin kuinka iso on sen puun pitänyt ollut? Ja itse asiassa kiinnostavaa on gigantismista, että kyllä ihminen on nähnyt nuo isokokoiset jutut. Jobin kirjan kuvaukset Leviathan, Behemoth ja Reem. Eli Reem on käynyt yksisarvisen, mutta se on ollut se sarvikuono. Eli suurin maan isäkäs on ollut sarvikuono. Isompi kuin norsu, niin se on Reem Jobissa. Behemoth sanotaan, että se on Jumalan töiden esikoinen. Eli Jumala itse sanoi Jobissa, että hän loi ensimmäisenä eläimistä, hän loi Behemothin. Behemoth on, välillä käännetään virtahevoksi, välillä norsuksi, mutta se on dinosaurustyyppinen, kun se kuvataan, miten sen häntä, se ojentaa häntä sen niin kuin setripuun, jolla se iskee. Niin niillä on semmoinen mekanismi ollut näillä isohäntäisillä dinosauruksilla, että niiden kulumista on jopa veikkailtu näin paljon todellista, että ne on voinut rikkoa äänivalli, kun se on niin kuin ruoska, kun se läväyttää se 20 metriä se hännänpää. Että tuli niin kova painealta tämmöiltä, äänivalli rikkoutuu. Ja että niin kuin muut eläimet voi mennä tajuttomuuksiin, tai sillä niin kuin säikähtää kuva. Mutta ensimmäiset eläimet ei ollut mitään amenboita Raamatun mukaan, vaan Jumala loi ensin suuret merieläimet, sanoo Genesis 1. Se on eka eläimi, joka luotiin. Ja ihminenkin on nähnyt ne Jobin kirjan mukaan. Raamatun pisin eliökuvaus on Leviatan kuvaus, muistakaa se. Ja se on Jumala, joka kertoo Leviatanista, ja se vielä jatkaa tarinaansa, sanoo, että en saata olla puhumatta sen yksityiskohdista, en sen sorjasta rakenteesta. Leviatan on lohikäärme, syöksee tulta, Jobin kirjan mukaan. Mutta myöskin näitä isoja kasvia. Kyllä Raamatussa mainitaan, että ihminen on nähnyt vielä ne viimeiset isot kasvitkin ennen kuin ne sukupuutto on kuollut. Eli kun luvattu maahan mentiin, puhuttiin rypälelaaksosta. Yksi rypäle terttu, jota kahden miehen täytyy kantaa korennolla. Oli niin painava terttu, että kaksi miestä vaadittiin kantamaan sitä. Toisaalta ihmisistäkin nämä kallonkuvat, mitä on ihmisroduista, niin ne on kiinnostavia, kuinka iso variaatio on. Tässä on Pekan kirjasta niin kaksi intiaaniheimoa. Ja sitten isokokoisia ihmisiä jonkun verran on löytynyt fossiileistakin, vaikka niitä ajatellaankin vähän tilastopoikkeamia. Joku sana ihmisen, ei muinainen ihminen, niin oli itse asiassa aika älykäs. Minulla on pari esseitä tuolla jaettavana muinaisen ihmisen tietotaidosta ja rakennustaidosta. Mutta sitten joku esimerkiksi neandertal-ihminen, niin sillä oli korvanliikuttaja lihakset toiminnassa toisin kuin meillä. Se leuka oli paljon vahvempi kuin meillä. sen otsa kesti paljon paremmin tärskyjä. Se oli matala, nyrkkeliä otsa. Ja viisauden hampaat, meillä ne on surkastunut, siellä ne kasvaa. Esimerkiksi Jobin kirja puhuu luolla ihmisistä. Ja puhutaan, että ne syö kinsteripensaan juuria. Se on niin kuin todella kovaa. Sitä käytetään hiilenä tänä päivänä. Ei kukaan nykyhampailla pysty pureskelemaan kinsteripensaan juuria. Job kertoo näistä. Ja hammaskiilläkin pystyy uusiutumaan erilaisilla noilla fossiileista mukaan. Lihasvoima on suurempi, eli vetänyt luitakin flänään niillä. Pikkuaivot oli suuremmat niillä. Kallo oli pitkulaisempi. Eli niiden keskimääräinen kallon koko oli suurempi kuin meillä. Ja nimenomaan se motorinen niin kuin pikkuaivo, joka on niin kuin pikkulinnoilla on isot pikkuaivot, kun niillä motoriikka on tärkeä. Neandertalaisilla oli myöskin tämä koordinaatiokyky oli ilmeisesti paljon parempi. Eli tasapaino myös. Viimeisenä näistä omista jutuista, niin vielä, mä oon itse ollut aina astmaattisen kiinnostunut dinosauruksista, niin nämä dinoglyfit, eli muinaisen ihmisen piirrokset, mitä ne teki luolamaalauksia ja mosaikkeja dinosauruksista, niin meillä on tässä niitä jäljellä, jos on tätä lapsen ikä on kääntäen verrannollinen sen eniten suosiman eläimen kokoon, niin ainakin pikkupojalle toi pitää paikkansa. Eli meillä on näitä ultrasauruksia, supersauruksia, 30 metriä. Pelkkään jalan jälkeen mahtuu yli 100 litraa vettä, tämmöinen kengän koko. Meillä on web-sivulle, että meidän tytön kanssa kerälty näitä kuvia näistä mosaikista, antiikista. Ja 4000 vuoden takaa nämä pronssilieriot Sumerissa, missä on näitä pitkäkaulaisia, pitkähäntäisiä liskoja, tai vaaseja, mihin niitä on maalattu. Tai sitten ihan hieroglyfeissäkin on tuolla Egyptissä, niin on oma tämmöinen joutsenliskotyyppinen kirjoitusmerkki on egyptiläisillä muiden pöllöjen ja muiden joukossa. Sitten tällaisia vaaseja, missä on näitä tämmöisiä velociraptor-tyyppisiä näkemyksiä. Etelä-Amerikasta löytyy vaikka mistä. Toi on hieno tämä luolamaalaus. Se on selkeä joutsenlisko, missä metsästäjät ympärillä. Siitä mä tykkään. Sitten näitä tämmöisiä temppeleitä, näitä tämmöisiä kivi, lohikärmepäitä, niin kuin sekä Kiinassa että Etelä-Amerikassa, ne on kiinnostavia tällaista. Se on herättänyt vaikutusta. Tai Pohjois-Amerikassa tämä ukkoslintu, se on aika laajasti kuvattu siellä. Noita kuvia voi katsoa, laitetaan dinoglyfit hakusanan webbiin, niin voi nähdä niitä enemmän. Mä lopetan melkein tämän oman esityksen tähän slaidin tuosta biodiversiteetin köyhtymistä, että nykyään meillä on noin 80 lahkoa, 650 heimoa eläimiä, pääjaksoja on nykyään 35. Muistakaa se, että kun me kaivetaan maata, niin ne ensimmäiset geologiset sedimenttikerrostumat Kambrissa, Prekambrissa, niin nykyistä 35 vastaan siellä on noin 100 pääjaksoa. Puhutaan alkuräjähdyksestä, mutta kyllä itse luonnontieteen havainnot kertoo biologian alkuräjähdyksestä. Eli elämän niin kuin monimuotoisuus niin kuin räjähtää sinne fossiilirekordiin. Eli ne, mitä vedenpaisumus hautasi niitä eläimiä, alkaen merenpohjan eläimistöstä, niin se on paljon runsaampi ollut kuin nykyään. Älkää menkö niin kuin vipuun vaikka miten valtamedia junttaa näitä asioita, niin älkää menkö sille vipuun. Toinen Tessanoiskirja 2 sanoo, että valheen kaikella voimalla Jumala antaa tulla niin kuin eksytyksen lopussa, jotta kaikki ne eksyisi, jotka ei otta vastaan rakkautta totuuteen. Tarkoituskin, että ihmisiä koetellaan, että onko se usko niin kuin jalometallia vai lyijyä, kultaa vai lyijyä, kuumuudessa se koetellaan opin saunassa. Mä lopetan tämän.